Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, @ruokaklinikka.
Moikka! Mikin ääressä tänään Sabina.
Ja Heidi.
Ja Jasmiina.
Me ollaan tänään tultu kuulemaan tämmöistä kulttuurieroasiaa, eli tuossa meidän kuulumisjaksossa olikin puhetta siitä, että Sabina on muuttanut Sveitsiin ja tällä hetkellä työskentelee ravitsemusterapeuttina Sveitsissä. Ja siis tämähän on meille aivan niin kuin loistava mahdollisuus vertailla sitä, että miten eri tavalla asioita voi tehdä, ja me ollaan kuitenkin tämmöiseen suomalaiseen terveydenhuoltoon ja näkökulmaan niin kuin tutustuttu, niin nyt päästään sitten Sabinan Sveitsin matkailuun tutustumaan. Olisiko sulla Sabinan mielessä jotain niin kuin erityisiä juttuja, mitä sä haluaisit kertoa meille, vaikka että minkälaisia sun päivät on, tai miten ylipäätänsä Sveitsissä ravitsemusterapeutin työ, miltä se näyttäytyy sun mielestä?
Joo, siis tietysti mä voin nyt vaan katsoa sitä, että millaista se on mulla tällä hetkellä, mutta kyllä mulla ehkä jonkin verran on jo käsitystä siitä, mitä se olisi niinku erityyppisissäkin sairaaloissa ja klinikoissa on, mutta siis onhan se siis tavallaan tosi samanlaista, koska sitten eihän sitä niinku ravitsemusterapeutin työtä voi ihan eri tavalla kuitenkaan tehdä, että jos miettii vaikka jotain lääkäriäkin, niin se on varmaan niinku pääsääntöisesti aika lailla samaa, mutta voin kyllä sanoa, että täällä on ihan tosi kova tahti. Siis työtahti on ihan uskomaton ja se on kyllä yllättänyt, mutta ihan täysi.
Miten se näyttäytyy, se kovempi työtahti? Olisiko sulla jotain ihan konkreettista esimerkkiä?
No siis jos miettii vaikka potilasmääriä, tai lähdetään vaikka siitä, okei, tämä on ilmeisesti vähän semmoinen special juttu tässä mun niin kuin tässä sairaalassa, missä mä oon tällä hetkellä töissä, mutta mehän saadaan aamulla ihan semmoinen niin kuin checklista niin kuin paperille printattuna. Se on tietysti myös koneella, mutta sä saat sen niin kuin eteesi niin sanotusti. Ja siis koska täällä on noi sairasvakuutukset, eli täällä eletään sairasvakuutuksien maailmaa, vaikka ollaan kaukana kyllä semmoisesta jenkkien systeemistä, mutta kuitenkin hyvin erilainen kuitenkin myös kuin mitä Suomessa terveydenhuolto on, niin, tai miten mä tämän nyt selittäisin, että sen kunnolla ymmärtää, koska siis sairausvakuutuksethan maksaa sairaaloille ja klinikoille sen mukaan, että miten paljon vaikka lääkärikäyntejä, miten paljon ravitsemusterapiakäyntejä ja niin edespäin, niin näillä potilailla on. Ja ne laskee sen aina 30 minuutin perusteella. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meille yritetään ängetä mahdollisimman paljon potilaita aina jokaiseen 30 minuutin slottiin, jotta se sairaala saisi niistä rahaa, koska muutenhan me ollaan vähän niin kuin siellä tekemässä hommia, mutta sairaala ei saa siitä slotista niin kuin rahaa, missä mulla ei ole potilasta. Oliko tämä ymmärrettävä?
On, kyllä.
Ja mitä se niin kuin esim. Potilasmäärissä tarkoittaa, niin ensinnäkin sitä, että meillä tällä hetkellä täydet päivät on 12 potilasta päivässä, mikä on hyvin erilainen, mitä mulla oli esimerkiksi aiemmin ravitsemusterapeuttina Suomessa, niin saattoi just olla vastaanottoja joku 4 tai 5, ja sitten saattoi ehkä mahtua jotain osastokäyntejä siihen niin kuin lomaan. Mutta se oli aika lailla se täyspäivä silloin.
Jotta voi suhteuttaa tätä 12 potilasta, niin onko ne, kuinka paljon niissä on niinku seuranta-aikoja? Tapaatko sä joka päivä tuskin uutta 12 ihmistä, vaan onko siellä aika paljon sit semmoista seurantaa, että niitä samoin niinku tehdään seurantakäyntejä sitten?
No siis se voi olla toisaalta molempia. Siis harvoin on semmoinen, että sulla on 12 uutta potilasta päivässä ja se on aika hirveä päivä. Mutta silloin esimerkiksi, kun tulee pitemmältä lomalta, niin toki voi olla semmoinen tilanne. Että kun kuitenkin on sairaalassa, niin sitten ne sairaalapotilaat on ehtinyt jo lähteä. Mutta perinteisempi tilanne on se, että sulla on ehkä 5, 6 uutta potilasta ja sitten loput on seurantoja. Että se tuossa systeemissä tietysti on kiva, että niitä seurantoja on yleensä aika paljon. Että yleensä potilas kuin potilas, oli se sitten sairaalassa tai sitten semmoinen, miksikä tätä nyt kutsutaan, mä oon jo unohtanut kaikki suomenkieliset sanat, miksikä sitä kutsutaan, kun potilas tulee itse vastaanotolle?
Vastaanotto aika poliklinikka.
No niin, siis niin tämmöiset polipotilaat, niin heillekin yleensä siis järjestetään 12 käyntiä. Kaikille.
Okei. 12?
Joo. Et siinä on niinku, tietty, tässä on niinku plussia, tässä on miinuksia. Mä sanoisin, että potilaan näkökulmasta ehkä enemmän plussia, koska niitä käyntejä on ja niinku jotenkin saa kauhean helposti, musta tuntuu noita lähetteitä, ehkä se just sen sairausvakuutuksen takia, mutta sitten taas näin niinku terveydenhuollon työntekijänä, niin se on kyllä ihan superraskasta ja sitä niin just valmistautumisaikaa, kirjausaikaa on ihan minimaalisesti ja aina ei ihan kunnolla niin miettiä, että no, mitäs tällä vastaanotolla nyt ihan oikeasti kannattaisi tehdä.
Okei, toi niin jotenkin kuulostaa hyvin erilaiselta systeemiltä ja varmasti siinä on niin hyviä ja huonoja puolia. Et kun vertaa itse silleen, kun on ollut useilla eri työnantajilla ja on sitten erilaisia ohjeita ravitsemusterapeutille lähettävässä, minä olisin innokkaana sinne lähettävässä, joka toisen potilaan keksisi joku syyn. Mutta siis tosi usein on niin rajattu perusterveydenhuollon puolella sen takia, että resurssit on niin pienet, että niin vaikka esimerkiksi keliakian ravitsemusohjaukseen kyllä pääsee, mutta tämmöiseen niin elintapaohjaustyyppiseen ei, että niin kun ne on tosi niin kun rajattuja ja sitten se on ehkä se hyvällä tuurilla joku saa jotain seurantapuhelinsoittokäyntejä sitten, mutta niin kun yleensä se on vähän niin kun, ehkä koen sen enemmän niin kun konsultatiiviseksi käynniksi, etenkin tuolla perusterveydenhuollon puolella, että potilas pääsee sinne niin kun sen kerran kahdesti ja se sitten oli niin kun siinä. Et toisaalta mä mietin sitä, että niin kun jos kaikille tarjotaan 12 käyntiä, niin tarviiko kaikkea sitä 12 käyntiä, että tavallaan niin kun tuleeko sinne sitten resurssit vastaan, mutta toki potilaalle hyvä, että sitten seurantakäyntiä on, mutta toki sitten toi aiheuttaa ehkä vähän haasteen toi rahoitusmalli, että siinä ei ole niin kuin sillä tavalla huomioitu sitä valmistautumis- ja kirjaamisaikaa, vaan niin kuin se potilasmäärä on niin paljon niin kuin määrittelevä tekijä.
Niinpä, että mä veikkaan, että siinä on sitten sairaalakohtaisia tai sanotaanko organisaatio- ja firmakohtaisia eroja sitten, että mitenkä täyteen ne haluaa sen buukata. Että mä uskon, että tämä on niin kuin ehkä sairaalamaailmassa, mitä nyt on noissa haastatteluissa pyörinyt, niin tämä taitaa olla vähän semmoisessa niin kuin yläpäästä jopa, että monissa saattaa olla 8-10, niin se kuulostaa nykyään mun korvaa jo paljon normaalimmalta, että siinä ehtisi jopa tehdä jotakin.
Mä voisin ehkä suhteuttaa vielä tota määrää silleen niin kuin lääkärin työhön Suomessa peilaten, niin kuin perusterveydenhuollossa, että jos mulla oli niin kuin perusterveydenhuollon vastaanottoja, niin aika monesti ajat on 30-40 minuuttia, vähän riippuen niin uranvaiheesta tai muuten, niin mulle taas niin kuin 12 potilaan määrä on aika niin kuin perus, etenkin jos siinä ei ole lisänä niin kuin soittopuheliaikoja. Päivystysvastaanotolla toki voi ottaa niin kuin enemmänkin potilaita siinä ajassa vastaan, mutta toki se on hyvin erityyppistä niin kuin työtä. Ja Suomessakin niin kun se on ideana, että niitä ravitsemusterapeutilla harvoja vastaanottoja, että oikeasti keretään perehtymään asiaan.
Joo, itse taas tälleen perusterveydenhuollossa myös työskentelevänä, niin ollaan just kollegojen kanssa joskus keskusteltu, että 3 asiakasta olisi semmoinen ehkä ideaali. Mm. Et 4 alkaa olla jo vähän semmoinen, toki mun vastaanottoajat on tunnin ja sitten siihen on vartti kirjausaikaa myös varattu lisäksi sen päälle vielä, että kyllähän toi on välttämättä, tai siis ihan varmasti vaikuttaa sitten vähän niin kuin siihen, että millä tyylillä sitä työtä voi tehdä, mutta että varmasti myös ne aiheet on erilaisia. No vähän tuota samaa, mitä Heidikin tuossa pohti, että tarviiko nyt kaikki sitä sitten 12 käyntiä, niin toisaalta mä just mietin, että nyt kun jos siellä on tämmöinen vakuutusyhtiö, joka maksaa niitä, niin tuleeko siinä herkästi just, että niitä lähetteitä laitetaan hyvin niin kuin pienellä kynnyksellä, eli tuleeko siellä sit vastaan niin kuin paljon sellaisia asiakkaita, joiden kohdalla periaatteessa sun arvio on silleen, no tässähän on aika lailla kaikki hyvin. Tuleeko semmosia niin kuin paljon siis sitten?
Tulee tosi paljon ja tosi paljonhan me tehdään jo pelkästään niin kuin vaan niin kuin arvioita. Potilas tulee ensin yhden kerran käynnille ja me arvioidaan sitä tarvetta ja sitten me lähetetään viestiä lääkärille, että tarviiko se vai eikö se tarvii. Se on toisaalta niin kuin ihan kiva, mutta mut kyllä se niin kuin ehkä pitänyt ehkä itse vähän ehkä oppia siitä pois, että musta tuntuu, että sitten taas Suomessa se systeemi oli enemmän niin, että just on semmoinen pitkä aika, erityisesti ne ensikäynnit saattaa olla niinku aika pitkiä, mutta sitten se seuranta saattaa myös mennä niinku pitemmälle oikeasti, niin sitä ehkä yritti enemmän niitä asioita kerralla käydä läpi, mikä toisaalta mahdollistaa sen, että mennään vähän niinku syvemmälle sen potilaan kanssa. Et sitten taas täällä ehkä tulee riskinä se, että kun sulla on oikeasti sitä itse potilasaikaa vaan se 20 minaa, että sä et pääse niinku sellainen, voisiko sanoa emotionaalisesti sille tasolle, kuin mitä ehkä Suomessa on päässyt vastaanotoilla potilaiden kanssa. Mutta sitten toisaalta, jos sulla on niitä 12 aikaa ja sitten varaatte vaikka joka viikko sen puolituntisen tai 20 minuuttia nyt virallisesti, niin kyllä siinä sitten niinku ajan mukaan sinne pääsee. Ja pystyy niinku sitten tekemään just sitä, että tehdään tosi tosi pieniä steppejä kerrallaan.
Joo, vähän semmoista niinku valmennustyyppistä, että mun korvaan toi kuulostaa, niinku, tai ehkä se ideaali olisi just se, että olisi ensimmäiset, ainakin nyt se ensimmäinen, miksei ehkä pari ensimmäistä käyntiä olisi oikeasti niitä pitkiä aikoja, ja pääsisi niinku silleen jotenkin vähän niin kuin, että mistä tässä puhutaan ja mistä on oikeasti kyse, ja sitten ehkä niinku ne seurantakäynnithän voi olla monesti paljon lyhyempiä, mutta itse kun teen sekä työterveyshuollossa täällä Suomessa ravitsemusterapeutin työtä, että sitten tuolla niin kuin julkisella puolella, niin mä huomaan tässä niin kuin tiettyä semmoista sit yhtymäkohtaa vähän ehkä tuonne työterveyteen. Et siellähän nimenomaan paljon matalammalla kynnyksellä voidaan laittaa niitä lähetteitä, että siellä ei niin kuin semmoista niin tiukkaa lähetekriteeristöä ole sitten sen suhteen, että ketä voidaan laittaa ravitsemusterapeutille, vaan siellä enemmän sitten niin kuin se asiakkaan, toki muutenkin asiakkaan niin kuin oma halu ja näin, mutta että tuossa on varmaan jotain vähän yhtymäkohtaa ehkä siihen maailmaan.
Se on kyllä ihan totta. Ja huomaa ehkä senkin sitten, että kun heillä on siellä se, niin kuin, se vähän niin kuin paine sieltä vakuutusten puolelta, että jos tällä potilaalla nyt sitten taas vaikka jossain sairaalasettingissä, niin jos hänellä nyt ei ole sitä ravitsemusterapiaa sinä päivänä, niin se pitää buukata aika täyteen ja kaikkea muuta, jotta se sairaala saa niinku rahaa siitä sen potilaan oleskelusta siellä sairaalalla, niin sinällään se mahdollistaa sen, että sitten kans niinku esimerkiksi ravitsemusterapeutteja on ihan eri tavalla työllistetty, että meitä on aika paljon siellä niinku pienelle määrälle potilaita. Mutta niin, en mä tiedä, mä oon ehkä vähän jäänyt kaipaamaan just sitä, että pääsis selvittää vähän niin kuin syvemmin sitä kaikkea elämäntarinaa ja sitä kaikkea, mikä siihen niin kuin ruokasuhteeseen just voi vaikuttaa.
Pakko vielä välihuomiona tässä. Pohdin, että onko Suomessa olemassa semmoista vakuutusta, johon voisi kuulua ravitsemusterapia. Varmaan voisi olla, mutta ne on varmaan aika laajoja terveysvakuutuksia. Mullekin ihan tuolla niin kuin työterveyshuollossa kun teen, niin mullekin voisi tulla tämmöisiä niin kuin vakuutuksella maksavia asiakkaita, mutta ei niitä ole kyllä tullut. Ei ole varmaan kauhean yleinen.
Ei, mutta toisaalta mä ajattelisin, että niin kuin me nyt mennään syvälle tämmöisen terveydenhuollon rahoitusmekanismeihin ja muihin, mutta liittyy tähän aiheeseen, kun on nämä vakuutuspohjaiset muut. Niin toisaalta sehän on vakuutusyhtiöiden intressi, että heidän niin kuin asiakkaansa on mahdollisimman terveitä ja ravitsemuskin on semmoista pitkälti ennaltaehkäisevää hoitavaa työtä, millä niin kuin pystyy saamaan niin kuin pitkäkestoisia vaikutuksia, niin mä en niin kuin jotenkin itse näe ristiriitaa siinä, että minkä takia siihen ei haluttaisi laittaa paukkuja, tai sitten jos ei ole ravitsemusterapia, niin sen sairaalahoitojakso aika, koska sairaalapäivät on aika kalliita, että se oikeasti niin kuin hyödynnetään semmoiseen kuntouttavaan tutkimukselliseen toimintaan. Siis eihän Suomessakaan enää kuin osastopaikkaa ja niin vähän niin missään nimessä potilaita vaan huvin vuoksi makuuteta, mutta että semmoista niin kuin kuntouttavaa työtä toki voisi olla niin kuin enemmänkin tarjolla, ja tuossa sitten on selkeästi semmoinen taloudellinen intressi, joka vielä niin kuin tukee sen käyttöä. Mutta toisaalta sitten aina miettii sitä, että onko se niin kuin sitten aina niin kuin jokaisen kohdalta järkevää ja perusteltua ja niin kuin yksilön kannalta kustannustehokasta, mutta varmaan joku tämmöinen välimalli tästä voisi olla niin kuin semmoinen hyvä ja hyödyllinen.
Tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen sinällään aiheena, kun miettii, että Suomessakin on paljon mietitty sitä just, että pitäisikö terveydenhuoltoa enemmän yksityistää ja näin edespäin, niin musta on ollut ihan mielenkiintoista nyt seurata, että millaista se täällä on. Toki se on jo, niin kuin sanoin alussa, niin hyvin erilainen siitä niin kuin USA:n mallista, mutta kuitenkin, niin kuin, että jotenkin niin, näkee niitä eri vaihtoehtoja. Niin.
Miten näet sä sen, että onko tästä vakuutuksista johtuen niin kuin eriarvoistavaa potilaiden niin kuin välillä? Että tuleeko siinä niin kuin sitä eroa? Koska Suomessa kuitenkin julkisella puolella kaikki saa kaikki samat palvelut, siinä ei niin kuin se maksaja ei niin kuin vaikuta. Mutta miten se näyttäytyy teillä?
No siis itse asiassa ei siinä nyt sinällään. Tämä oli niin kuin se mun pelko ehkä silloin, kun mä muutin tänne, kun mä jotenkin siis sitä ajatusta vastaan ihan hirveästi, että siinä tulisi hirveästi sitä semmoista eriarvoisuutta ihmisten välillä. Mutta siis täällähän kaikilla on pakko olla vakuutus, että se on niin kuin semmoinen, mikä eroaa just vaikka jenkeistä, että pakko olla se perusvakuutus, ja se perusvakuutus kyllä kattaa oikeastaan kaikki semmoiset just perusjutut. Et enemmän se niinkö näkyy siinä, esimerkiksi meillä on sairaalalla erikseen osa, mikä on, tai miksi osasto, joka on erilaiselle niin kuin erityiselle vakuutukselle, sanotaanko näin, sanotaanko vaikka VIP-vakuutus nimellä, eli he maksaa paljon enemmän vakuutuksistaan, ja mitä he siitä saa sairaalalla enemmän on se, että he saa yksityishuoneen, ja he saa enemmän niin kuin valikoida erilaisia jälkkäreitä ja vähän enemmän jotain ruokavaihtoehtoja siellä sairaalalla. Mutta nämä on niin kuin enemmän semmoisia, sanotaanko, luksusjuttuja kuin oikeasti hoidollisia eroja.
Joo, eli se on vähän niin kuin sairaalan bisnesluokka.
Kyllä, joo, näin voi sanoa.
Sä oot yksityisen huoneen, ei tarvi jutella kenenkään kanssa. Haluatko suklaavanukasta vai kirsikkavanukasta? En mä tiedä, mitä teillä on vaihtoehdot.
Joo,
okei.
Että hoidollisia eroja ei oikeastaan sitten
eikä pääse minkään jono ohi tai tämmöistä.
Ei saa, ei pääse, onneksi. Tätä mä oikeasti pelkäsin.
Joo, onpa. Siis, ai vitsi, tämä olisi niin mielenkiintoinen keskustelu. Tai jotenkin sille itse haluaisin jotenkin oppia tästä tosi paljon lisää. On kyllä tosi mielenkiintoista kuulla niin kuin vähän tuommoista näkökulmaa. Jotenkin toi toki kuulostaa omaa korvaa just niin vieraalle, koska meillä Suomessa nyt ei ole niin kuin hirveän yleinen, että tämmöistä niin kuin perusterveydenhuoltoa niin kuin tuolla tavalla vakuutuspohjaisesti toteutettaisiin, mutta sitten mua kyllä kiinnostaisi vähän, kun sä oot Sabina meille vähän valottanut tätä myös, että siellä on vähän tämmöisiä niin kuin oikeasti VIP, tämmöisiä klinikoita, niin minkälaista, miten sä voisit vähän valottaa meille, että mitä ne on?
No ehkä nämä, mistä mä oon puhunut, niin nämä on sitten enemmän tämmöisiä. Olette saattanut ehkä törmätä joskus jossain leffassa, että sanotaan, että lähtee Sveitsiin johonkin luksusklinikalle, niin näitä on ihan oikeasti olemassa, ja siellä sitten se asiakasporukka on ihan oikeasti tyyliin jenkeistä tai jostain arabimaista, yleensä tosi rikkaita ihmisiä, jotka sitten tulee ihan omakustanteisesti tänne hoitoon, ja en mä ole sellaisessa kyllä ollut töissä, että en sit tiedä millaista se elämä siellä on, mutta kyllä mä uskoisin, että se työ on aika erilaista.
Mulle tulee heti mieleen niin kuin ravitsemuksen osalta semmoinen jotenkin tosi semmoinen, ehkä semmoinen biohakkerointityylinen ravitsemuksen optimointi ja niin semmoinen pelajutut.
Joo. Kyllä mä tommosia on ainakin niin kuin joissain on törmännyt, kun mä oon selannut noita niin kuin työ hakuilmoituksia, niin kyllä mulla on noit useampia tullut vastaan, ja sitten tietysti en ole hakenut niihin, kuin jotenkin karmii se ajatus, että niissä just ehkä saattaa enemmän mennä niin kuin sit sille puolelle, että mitä se potilas toivoo, kuin se, että mikä olisi niin kuin hänelle hyväksi, tai mikä on joidenkin paikallisten käypähoitosuositusten mukaista ihan täysin. Että tuntuu, että siellä on sit sitä kaikkea ekstra hifistelyä mukana.
Tämä on just niinku siinä, ehkä siinä asiantuntijuudessa haaste, että sä tiedät, että miten asiat kannattaisi tehdä, ja sä tiedät, että pitää ottaa huomioon kaikki ruokasuhde, tai mitä just kuvasit sitä, että pitäisi niinku päästä perehtymään siihen potilaan taustaan tarkemmin ja peilata niitä asioita niinku sitä vasten. Että sehän on sitä asiantuntijatyötä. Että sitten kukaan vaan hän voi lukea, että kuinka monta grammaa proteiinia per painokilo ja mitkä kaikki aminohapot ja kaikki. Mutta se, että niinku, onko se sitten niinku oikeasti merkityksellisesti järkevää, niin on toinen asia. Ja sitten jos joku maksaa sulle siitä, että hän haluaa sitä, niin onhan sulla toki se tietotaito sitäkin toteuttaa. Mutta sitten ehkä itselle tulisi sellainen niinku ammatillinen ristiriita.
Joo, niinpä, että haluaako sitä sitten toteuttaa, on se niinku mun oma kysymys itselleni.
Joo, voisi sanoa, että kyllä olla niinku ihan mielenkiintoista siis niinku kokemuksena, mutta varmasti niinku raskasta, jos niinku se on ristiriidassa sen oman ammatti-identiteetin kanssa.
Niin, ja sitten jotenkin se, että tuommoisessa, en mä tiedä, tuommoisessa maailmassa sitten niinku perästä kuuluu varmasti, jos on jotain virheitä tehty. En mä tiedä, jotenkin sit se on varmaan niinku aika eri tavalla ehkä vähän paineistettu sitten. Ja jotenkin pitäisi olla sitten semmoinen VIP-ravitsemusterapeutti.
Niin.
Mitä se nyt sitten tarkoittaa?
Joo, tämmöiset jotkut omat menetelmät käyttöön. Ja
niin,
ehkä mä menen joskus tommoseen, jos mä vaihdan mun linkkariprofiili, niin. Että VIP nutritionist.
Se voisi olla kiva.
Mitäs niin kuin, ootko sä huomannut niin kuin potilaissa eroa Sveitsin ja Suomen välillä? Että onko ne niin kuin samantyyppisiä? Sanoit, että toki, että on niitä, että arviointikäyntiä ei välttämättä ole mitään, tai niin kuin just, että Suomessa pääsee ehkä vähän haasteellisemmilla asioilla vasta ravitsemusterapeutille julkisella puolella. Niin, mutta onko niin kuin muita eroja tai ruokatottumuksissa niin kuin merkittäviä eroja Suomeen?
Joo, siis mun mielestä ihmiset on jotenkin aina ihmisiä, että on toisaalta ihana sanoa, että ihmiset on niinku aina periaatteessa aika samanlaisia, oli missä tahansa tai maailmaa tahansa, mutta kyllä siis ruokatottumuksissa on jotenkin mun mielestä ihan älyttömiä eroja, siis jos miettii ihan vaikka niinku ateriarytmiä, niin kun musta tuntuu, että Suomessa jokainen vähän niin kuin tietää sen, että suositus on se 5 ateriaa päivässä, kun sitten taas musta tuntuu, että täällä, tai siis tiedän, että täällä taas se suositus on usein se 3 ateriaa päivässä. Mm. Että sitten se 5 ateriaa onkin enemmän semmoinen, niin kuin, no se menee sitten ehkä täällä enemmän semmoiseen painohallinnan puolelle, kun sitten taas 3 on vähän niin kuin kaikille. Muuten. Ja sitten mä huomaan ehkä siinä sen eron, että täällä sitten taas ollaan tosi ylpeitä, jos saavutetaan se 3 ateriaa. Niin kuin, tai tiettekö, että musta tuntuu, että Suomessa niin kuin, että kun kaikki tietää, että se tavoite on vähän niin kuin se 5 ateriaa, niin sitten jos syödään 3 ateriaa päivässä, niin siitä kun tullaan sinne ravitsemusterapeutin vastaanotolle, niin vähän ehkä ollaan niin kuin siellä vähän ehkä niin kuin yritetään sitä piilotella, että syö vaan 3 kertaa päivässä, kun sitten taas täällä se asenne onkin sitten niin päin, että ollaan, että joo, että mä syön 3 kertaa päivässä ihan niin kuin kuuluukin. Okay. Ymmärrättekö eron?
Joo. Ymmärrän, että mikä on se niin kuin normi ja mikä on sitten taas joku, mitä pitää selitellä jollakin tavalla tai perustella, että miksi näin. Joo.
Miten sä sitten tuet sun potilaita? Tuet sä niitä siihen niin kuin tiheämpään ateriarytmiin vai niin kuin, onko siellä niin kuin Sveitsissä suositus, että tämä 3 on ok? Suomessahan se 4-5 taitaa olla niin kuin semmoinen yleisesti käytetty ohje.
No siis, kyllä mä nyt tietysti kun mä oon tuolla niin kuin geriatrialla niin kuin iäkkäiden ihmisten kanssa, niin en mä siihen liikaa, että se on kuitenkin semmoinen ryhmä, että en mä lähde heiltä ihan liikoja vaatimaan, ja sitten kun heillä on yleensä just ongelmina muutenkin se, että ei jaksa tai pysty enää laittaa itselleen ruokaa, niin sitten siinä on vähän niin kuin muut asiat ehkä vähän tärkeimpiä kuin just se, että kuinka monta kertaa kotona syödään, niin kyllä mä sitten on vähän enemmän kallistunut just siihen kolmeen, ellei ole joku erityistilanne, että jonkun leikkauksen tai muun asian takia pitäisi syödä useammin.
Onko se nimenomaan, jos miettii niinku ikääntyneitä, jotka yleensä vielä vahvemmin ehkä toteuttaa niitä semmoisia niinku perinteisiä? Eli just nyt vaikka tämä ateriarytmi, niin mä itse asiakastyössä on huomannut, että ikääntyneillä se on todella, todella järjestään se 5 ateriaa, ja ne on niin kuin, se on se niin kuin oppikirjaesimerkki, ja sitten nuorilla vaihtelee ihan tosi paljon. Että tietyllä tavalla se, niin kuin se tuntuu, että nämä niin kuin ikääntyneet meillä Suomessa, niin, ne on niin kuin, se on niillä selkärangassa se ateriarytmi, ja yleensä sen suhteen ei ole oikein kellään haastetta.
Niin.
Et onko se nimenomaan sit ikääntyneillä se 3, mikä on se perus?
Ehdottomasti. Kyllä täällä muutkin tavoittelee sitä 3 nimenomaan, mutta tuntuu, että se on tietysti trendi vähän nuoremmilla on enemmän sinne 4-5. Mutta se on kyllä oikeasti hauska, kun miettii, että Suomessa ihan oikeasti ikääntyvillä on se 5 selkärangassa ja täällä taas ikääntyneillä on 3 siellä selkärangassa. Mm. Mutta se on toisaalta hauska siis ryhmä sinällään, niin kuin ikääntyvät, et koska siellä ihan oikeasti tulee nimenomaan ne semmoiset kulttuurilliset tavat syödä, niin tulee tosi hyvin esiin.
Mm, kyllä, ja sitten pakko tässä välissä ehkä sanoa, jos joku kuulija siellä miettii, että no mikä se on nyt se oikea ateriarytmi, niin semmoistahan ei ole olemassa. Sitähän on siis pyritty tutkimaan, että mikä olisi joku optimaalinen ateriarytmi, mutta eihän semmoista ole, että se voi oikeasti jollekin olla se 3 ihan hyvä, ei jollekin se voi olla se 5. Että toki niin kuin se, että jos sulla on vaikka vaan se 3 ateriaa, niin kyllähän se aiheuttaa niin kuin tiettyjä vaatimuksia sille, että sit sun pitää, siellä ei ihan hirveästi voi vaikka olla aterioita, missä ei ole kasviksia, koska sitten se todennäköisesti se kasvisten osuus jää niin kuin hyvin pieneksi. Mutta todennäköisesti, jos siellä on kulttuurillisesti hyvin vahvassa se 3 aterian niin kuin malli, niin silloin siellä on myös, en mä tiedä sanoa Sabina, jos se ei ole näin, mutta mä uskon, että siellä on myös aika vahva malli siihen, että mitä ne ateriat sisältää. Ja tietyllä tavalla jotenkin se ehkä tukee sit sitä, että ne on niinku sillä tavalla koostettu. Et ihan yhtä lailla Suomessakin harvoin tulee sitä, että 3 ateriaa, toki heitä voi olla, ja heillä ei välttämättä ole mitään ongelmaa, ja he ikinä pääse tai päädy ravitsemusterapeutin vastaanotolle, mutta että niinku ihan vaan sivuhuomautuksena se, että tässä ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan että se niin kuin oikeasti siinä on yksilöllisyyttä ja monenlaiset tietyllä niin kuin ateria, vähän niin kuin rytmit ja mallit voi soveltua, että ei ole yhtä oikeaa vastausta.
Mutta voitko Sabina niin kuin kertoa, mitä ne 3 ateriaa on ja onko niiden välillä niin kuin pitkä aika vai onko se yöpaasto sit tosi pitkä?
Just halusin kysyä, että haluatteko te kuulla, että mitä täällä Joo. syödään?
Halutaan.
Joo, siis aamupala. Lähdetäänkö vaikka nyt siitä, että mitä teille tulee mieleen Suomessa, kun sanotaan aamupala, perinteinen aamupala?
Puuroa, leipää, jogurtti, smoothie, kahvi.
Varsinkin kaurapuuro on se, niin kuin se semmoinen niin kuin ehkä ultimaattum terveysateria, terveysaamupala.
Raivuusella.
No jos palataan noihin ikääntyneisiin, niin ei heillä, se on sitten tätä fitness-sukupolvea.
Se on ihan totta. No täällä se on ehkä vähän hyvinkin erilainen. Mulle vähän semmoinen, että mulle jäisi kyllä nälkä, mutta täällä hyvin hyvin perinteinen aamupala on 2 viipaletta leipää, toisella on voita ja toisella on hilloa.
Eli niin kuin tämmöinen vähän jenkkityyppinen, tai jos käy jossain, teetkö, reissussa lapsena, mun mielestä se oli aivan mahtavaa, kun leivän päälle sää marmelaadia.
Mutta toisaalta se, mikä mulla herää, niin on se, että tossahan heti aamulla vähän niin kuin myös tyydytetään makean nälkää, se voisi joillekin olla ihan niin kuin semmoinen järkevä lähestymistapa, mutta mitäs juomista sitten?
No kahvi tietysti kuuluu täälläkin asiaan.
Onko mehua tai jotain?
Niin ei semmoista. Kovin usein, ei.
Okei. Okay.
Ei, et sit
miten sitten Birscher Müsli vai onko se saksalainen?
Joo, sitäkin on, että se on sitten enemmän semmoinen, että joko hyvin, osalla se on perinteinen aamupala, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä leipäversio on useammin, tai sitten se voi olla iltapala.
Okei.
Okay. Eli sitten se on vähän niin, sitten se on niinku mysliä jogurtilla yleensä.
Joo, ja sitten vielä tarkentavana kysymyksenä ravinto-anamneesissa, että minkälaista leipää?
Yleensä, siis tämä on mun mielestä jotenkin hassu, koska mä oon kuullut tämän niin monelta potilaalta, kun mä oon sitten kysynyt, saattanut tilata heille sen niin kuin aamupalan sinne niin kuin sairaalassa. Niin hän aina hyvin jämäkkästi sanoo, että yksi vaalea ja yksi tumma.
Okei. Hei, mulla on tarkentava kysymys.
No.
Kumman päälle se hillo laitetaan? Vaalee.
Vaalee.
Vaalee, okei. Okay.
Tietysti,
obviously. Onko se tumma leipä, hei, siellä semmoista vähän niinku semmoista, onko se niinku ruisleipää vai onko se jotain semmoista vähän niinku siemenleipää?
Ei, se on semmoista, sanotaanko puolitummaa leipää. Se on vähän niinku semmoista... Mitäs näitä nyt onkaan Suomessa? Miksikä sitä kutsutaan? Et se on niinku lähinnä just vehnäjauhoa, mutta sitten siinä on jonkin verran ruisjauhoa.
Okei.
Okay. Sekaleipää. Tavallaan.
Niin, sekaleipä. Joo.
Joo.
Se on sen tyyppistä yleensä.
Interesting.
Joo. Ja sitten jotkut tietysti Sveitsi, kun on juustomaa, niin sitten lisää siihen vielä palan jotakin herkullista juustoa.
Joo. Joo, ei ole varmaan mitään niin kuin 5-10%
Joo, ei.
Mitä Suomessa on myynnissä omallakin kauppalistalla?
Siis tämäkin pitää kyllä sanoa, että täällä ei kyllä löydy edes, tai siis todella harvoin voit löytää jotain vähärasvasta juustoa.
Miten muutenkaan vähärasvaisia maitotuotteita, jogurtteja, maitoja?
Siis tämmöinen perus, mikä löytyy niin kuin vähän rasvaisin maito, että lähden niin kuin oikein etsimään pitkin kaiken maailman kauppoja, niin se vähän rasvaisin on 1,5%.
Eli kevyt maito.
Niin. Ja raejuustoa ei löydy alle 4%, mikä on mulle sinällään surullista, koska siis mä oon jotenkin niin tottunut siihen 1,5% raijuustoa Suomessa, mitä mä aina söin, niin sitten toi 4 maistuu hirveän kermaselta.
Niin, on se ihan erilainen tuote. On niin se eri tuplatumukset. Niin. Molempiin suuntiin on haastavia, sit siirtyy.
Jep. Mutta joo, ei siis tämmöistä niinku kauhean rasvatonta ei kyllä löydy. Ja just vaikka jogurteissa, niin ei sielläkään löydy kyllä mitään vähän rasvasta, että ne on 3-5%, ja sokeriakin on ihan eri tavalla, että niissä on, mitäs nämä on, Suomessa on jotain niitä semmosia, miksikä niitä kutsutaan, hedelmäpommiko sen nimi on?
Joo.
Niistä taitaa olla vähän enemmän just sitä makeutta, niin ne on ehkä sen tyyppisiä, paitsi että sit niissä on vielä sit en mä kyllä ole ikinä kattonut niiden hedelmäpommia, että paljon niissä on rasvaa, mutta veikkaisin, että niissä on vähemmän.
Joo, okay. Eli siis enemmän rasvaa ja sokeri.
Joo.
Ylipäätään mulla siis niinku herää miljoonia kysymyksiä mieleen, mutta yksi, mikä nyt tässä ajattelin, nyt, kun puhutaan muutenkin maitotuotteista, niin kiinnostaa, juodaanko Sveitsissä maitoa? Jos ei, miten siellä niinku nähdään tämä kalsiumasia ja miten siellä niinku arvioidaan se riittävä kalsiumisaanti? Onko tähän
näkemystä? No siis ei täällä siis sillä juoda samalla tavalla maitoa kuin mitä Suomessa. Et esimerkiksi paikallisessa lautasmallissa ei ole mitään lasillista maitoa. Mutta tämä kun on oikeasti tosi juustomaa, että oikeasti yksi ateria voi olla pelkkää juustoa.
Toi olisi mun unelma. Paitsi mun pohjois-karjalainen geeniperimeen kohonu LDL ei tykkäisi tästä. Sen takia varmaan Suomessa on näitä vähän rasvaisia tarjolla.
Niinpä. Et kyllä täällä siis varmasti kalsiumia saadaan ihan riittävästi, mutta se lähde on ihan oikeasti juusto.
Se ei ole vaan rasvaton maito, vaan joku brie.
Niin,
tai
joo.
Niin, tai siis lähinnä niin kuin ehkä peilaisin siihen, että mikä se on se, niin kuin se arviointityökalu sitten siihen, että jos miettii niin kuin tämmöistä suomalaista maitotuotteiden käyttömääräsuositusta, mitä voisit käyttää vähän niin kuin siihen kalsiumin riittävän saannin arviointiin, niin meillähän se pohjaa hyvin vahvasti nimenomaan nestemäisiin maitotuotteisiin ja toki sitten vähän päälle sitä juustoa, mutta että se on varmaan sitten jollain niin kuin eri tavalla arvioitava sitten, onko se sitten juuston käytön kautta vai eikö sitä ylipäätään arvioida jotenkin niin tarkkaan?
Mä en tiedä, mitä kaikki käyttää, kun tietty se itse sitten vähän arvioi, että mitä se juusto on maitoilla.
Joo.
Mä teen niin päin.
Mutta ehkä se on sitten semmoinenkin, voi ihan olla myös niinku maakohtaisia eroja siinä, että mihinkä asioihin niinku erityisesti keskitytään.
Mm-hmm. Siis varmasti voi olla just siinä tämmöisiä eroja, että Suomessa kalsti on semmoinen aika niinku nostettu niin keskeiseksi.
Tämä ei ole nyt mikään fakta, mutta siis kaivelen jostain mieleni perukoilta, niin tietääkseni osteoporoosi, eli niin kuin luuston tiheyden heikentyminen, niin siinä saattaa olla myös jotain tämmöistä geeniperimää asiaa, että se on Suomessa. Sehän on aika suhteellisen niin kuin yleinen, mutta siis tämä nyt on ihan muistinsyöväreistä kaivelua, en ole tarkastanut tätä faktaa, mutta tässä voi olla myös joku tämmöinen asia taustalla, minkä takia Suomessa siihen kiinnitetään huomiota.
Niin. Joo, ja sitten toinen, niin mä oon ymmärtänyt, että tämäkään ei ole fakta, mutta tämä on tämmöistä niinku pohdiskelua, mutta mä oon myös ymmärtänyt, kun on joskus tämä kalsiumasia kysyttä ja yrittänyt jotenkin vähän sitä selvittää, niin minun ymmärtääkseni myös joissakin maissa siis ihan niin kuin vesijohtovesi sisältää jotenkin kalsiumia, niin sehän voi myös olla, että joissakin maissa sitten se NS jotenkin turvaa sitten niin hyvin se ihan vesijohtovedestä saatava kalsium sitä niin kuin perussaantia, että sitten Suomessa ilmeisesti ei, joten sitten se niin kuin korostuu se, että miten sitä saadaan sitten sieltä ihan niin kuin syödystä ruuasta.
No ainakin fluori on näin, että suomalaisessa vesijohtovedessä sitä ei käytännössä juurikaan ole, niin sen takia hammaslääkärit suosittelee fluoripitoisia hammastahnoja ja muita, että niin kuin sen vastaavan fluorin sitten joissain maissa saatetaan saada just siitä juodusta vedestä.
Joo.
Niin just. Okei, niin että on jotain tuommoiseen, niin että maaperästä liukenee.
Kyllä.
Liukenevia, niin just. Okei, no make sense, vaikka nyt ei faktoista puhuttukaan. Eli
kuulostaa hyvältä, ostetaan tämä. Tarpeeksi hyvä.
Älkääkä sitten kertoa, kun kuulijat näitä faktoina muille.
Niin, älkää sitten ainakaan. Meitä pitääkö lähteenä, mutta tämä oli tämmöistä, että voisi selittää.
Nyt kaikille tässä samalla muistutus lähdekritiikistä.
Joo, kyllä.
Älkää uskoko meihin tänään.
Tässä on tämmöistä akateemista pohdintaa nyt näistä eroista.
On. Mut hei, jatketaanko sitä päivää, eli sitten monen aikaa yleensä tämä aamupala syödään?
Se on aika sama kuin Suomessa 7-8 aikaan about.
Niin kuin heräämisen jälkeen siinä heti, joo.
Kyllä. Ja no, lounas on sitten tietysti Suomeen verrattuna aika myöhäinen, että se syödään joskus 12 aikaa. Ja meillä nyt sitten tietysti, jotka työssä käymme, niin sitten se saattaa olla vähän myöhemminkin. Että mulla esimerkiksi on lounasta joku 12.30.
Herra, alkaako työpäivä 8 vai 9?
Mulla alkaa 8.30 itse asiassa.
Okei, joo.
Että kyllä siinä jo tulee taukoa, että kyllä mulle ainakin ehtii tulla nälkä.
Joo.
Ehkä kun olen tottunut syömään paljon aikaisemmin. Mutta niin, jos me hypätään siihen, että millainen se lounas sitten on, niin sinällään voi ehkä, monelle on tuttu ehkä semmoinen niin kuin saksalainen ruoka, paljon perunaa ja tällaista. Just saattaa olla aika lihapohjasta on myös, mutta se millä tavalla se ehkä eroaa suomalaisesta, vaikka mä koen, että Suomikin on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin kastikekulttuuri. Mä jaan maat tälleen kastikekulttuuriin ja ei-kastiketta maihin, koska mä huomannut, että tässä on tosi iso ero. Niin vaikka mä pidän Suomeakin kastikemaana, niin täällä sitä, musta tuntuu, että sitä kastiketta on yleensä enemmän kuin sitä itse ruokaa. Ja ne kaikki kastikkeet olisivat tosi juustoisia. Joo. Superjuustosia.
Kiisi. Ehkä mun pitäisi vaihtaa mun maata.
Itsi. Kansallisuutta.
Ehkä rakastan juustoa.
Ehkä ne pohjoiskarjalaiset geenitkin siellä samalla niin, sammuttelisi.
Tulisikaan epigeneettisiä muutoksia.
Jep.
Okei, eli myös lounas sisältää juustoa. Tämä aamupala sisälsi ehkä. Okei, onko se sitten niinku, onko siellä tämmöistä jauhelihakulttuuria vai onko se enemmänkin sitten niinku jotain koko lihaa, mitä syödään?
Enemmän koko lihaa tai semmoisia niinku paloja, miksi sitä nyt kutsutaan? Niinku
aisti jotain palaa tai...
Joo, sen joo. Tyyppistä. Sitten on myös mun mielestä tämä on niinku yksi oudoimpia, mitä mä oon kuullut. Mutta joo, ne tekee kyllä kans semmoista yhtä jauheliharuokaa, mikä on niinku periaatteessa pastaa ja jauhelihakastiketta. Mutta se, mikä mun mielestä tekee sit outoa, on se, että täällä laitetaan siis omenamuussia siihen
ihan omenasosetta.
Joo, omenasosetta. Siis, mun mielestä, mä en ole uskaltanut vielä maistaa sitä, mutta kaikki kehuu sitä.
Maista vaan. Kyllä mä uskon, että ei toi kuulosta niin pahaa. Siis kyllä mä voisin kuvitella, jossain lihapadassa voisi olla jotain niin kuin omenaa. Vähän
possun kanssahan voi olla. Niin, tai siis niin kuin niin. Joku miettii joulukinkku, niin siinähän saattaa kastiketta
tai joku.
Joo, mun mielestä on jotenkin niin hassu, mutta mä juttelin tästä yhden mun kollegan kanssa, ja sitten hän heitti tämmöisen teorian, että kun tosiaan Sveitsissä tehdään kaikki tosi semmoiseksi tuhdiksi, etenkin nuo lounasruuat. Ne on tosi tuhteja, niissä on sitä juustoa ihan tosi paljon. Myös siinä jauhelihakastikkeessa on siis juustoa tosi paljon. Niin sitten kun siihen laitetaan sitä, niin kuin mikä tämän? Mä puhun puoliksi saksaa ja puoliksi suomea apua. Siis
omenasosetta.
Niin se vähän niin kuin tuo siihen semmoista, niin kuin, semmoista freesiyttä. Niin. Joo. Mm. Niin se, mä sanoin, että joo, että totta, että kun kuitenkin ne juustotkin täällä on tosi semmoisia vahvoja.
Mm.
Niin, joo. Make sense.
Miten suositellaanko siellä niinku kalan käyttöä tai syödäänkö ylipäätänsä missä niinku määrin kalaa ja onko sit siellä niinku tämmöisiä, toki sä siellä niinku iäkkäiden ihmisten parissa oot, niin kasvissyönti ei varmaan ole kovin yleistä, oletan. Mutta niin kuin, miten siellä niin kuin muuten vaikka ruokakaupassa löytyy hyvin niin kuin kasvipohjaisia proteiinivaihtoehtoja?
Ootas, mikä tämä ensimmäinen kysymys? Kala. Joo, siis kalaa ei ihan hirveästi kyllä täällä syödä, eikä sitä ihan hirveästi myöskään löydy niin kuin kaupoista. Että se on vähän semmoista olematonta. Ja sitten toinen kysymys sulla oli noihin niin kuin kasvispohjaisiin valmisteisiin, niin löytyy niitä ja on just yleensä erilliset hyllyt, vähän niin kuin Suomessakin nyt monissa kaupoissa on erillinen vegaanihylly, että siellä on niitä ja niitä tuotteita tulee koko ajan lisää, mutta kyllä mä koen, että Suomessa se valikoima on kyllä ehkä välillä jopa tuplat, triplat joissakin kaupoissa kuin mitä täällä on löytynyt.
Näkyykö siellä ylipäätään semmoista niin kuin kasvisruokabuumia, trendiä, jotenkin semmoista tulevaisuuden näkymää siihen liittyen, mikä niin kuin Suomessa on kuitenkin ollut hirveän vahvana tässä niin kuin viime vuodet?
Näkyy ehdottomasti, mutta tietysti vähemmän noissa ikääntyneissä, mutta sitten tietysti kun on paljon kollegoita, niin kyllä tässä niin kuin porukassa näkee, ja se on mun mielestä ihan kiva esimerkiksi, että sairaalaruuassakin on aina se ei vegaanivaihtoehto, mutta kasvisruokavaihtoehto löytyy aina, ja mun mielestä se on tosi, tosi, tosi iso plussa.
Joo, kyllä.
Okei, eli Suomi on vähän edelläkävijä tässä. Mietin sitä, että Sveitsissä tietysti merta ei ole, että onko siellä niinku mitään vesistöjäkään, että onko tämäkin tämmöinen niinku
aikoinaan kulttuurista, kun on enemmän oltu omavaraisia ruoan suhteen ja vähemmän tuontitavaraa. Et Suomessa tietysti järviä ja merta löytyy, että sen takia niin kuin kalan käyttö. Ja toki kalalla on paljon tutkimuksessa terveyshyötyjäkin niin kuin nähty, mutta liittyyköhän tämäkin sitten niin ruokakulttuuriasiaan?
No toki onhan täällä järviä, mutta on tämä kuitenkin ehkä enemmän semmoinen niin kuin vuoristomaa, että sitten et sit niinku on sitä, niinku sveitsiläiset on tosi ylpeitä heidän lehmistään muun muassa, jotka tuolla, kun menee vaikka Alpeille käveleen, niin kyllä siellä aina tulee niitä lehmiä vastaan ja ne on ihan ihan söpöjä. Niin mä veikkaan, että täällä on kuitenkin aika paljon vahvemmin sit semmoinen niinku lihakarjakasvatus kuin mitä sitten just noiden vesistöjen käyttö.
Kyllä, ja onhan sillä, jos miettii ihan Suomessakin, niin semmoista alueellisia eroja oikeasti on varmaan aika isojakin, että jos asuu jossain rannikolla, niin kyllä se varmaan se niinku, ruokavaliossa se kalan osuus on paljon isompi, että varmasti siinäkin niinku, siis ihan varmasti näkyy just tommoset, että mikä se on niinku se ehkä pääelinkeino ollut sitten niinku silloin muinoin.
Jep. Mutta tuohon lounaaseen mun pitää muuten lisätä kaksi juttua, mitkä mulla kans yllätti. Niin ensinnäkin siis se, että moni ottaa sit niinku sen lounaan yhteyteen vielä ihan semmoisen liemikeiton. Se on ihan vaan semmoinen niinku liemi periaatteessa. Mullehan se niinku liemi huutaa vaan suolaa.
Joo.
Et niinku kovat on suolasaannit tietysti lounaalla, mutta näin ne kulttuurit vaan on.
Miten se ruokaa? Kuvasit jotenkin, että se on niinku aika varmaan tämmöistä niinku energiatiheetä ja jotenkin jos on paljon tämmöistä kastiketta, mistä käytetään sit jotain juustoja ja muuta. Mutta onko se niinku ateria koko verrattuna vaikka niinku tyypilliseen suomalaiseen niinku lounaaseen, niin kun syödään harvemmin tyypillisemmin, niin onko se niinku isompi määrä ruokaa, mitä syödään?
Toi on kyllä vaikea arvioida. Tähän en ehkä osaa edes vastata, koska tietty ihmiset ottaa ihan tosi eri määriä ruokaa, niin se on jotenkin vaikea ehkä arvioida.
Joo,
mutta tietysti kun se niin paljon kyllä on.
Niin, yksilöllisiä eroja tietysti on niin paljon, niin varmaan vaikea silleen verrata.
Jep. Ja sitten se tietysti, mikä niinku puuttuu niinku Suomeen verrattuna, on se leipä. Että sitä ei niinku syödä aterian kanssa todellakaan, vaan että se loistaa niinku poissaololla.
Joo. Miten sitten salaatti? Onko niinku joku lisäkesalaatti tai jotain kasviksi tai jälkkäriksi jotain hedelmää?
On. Niin, siis on salaatteja, nekin on yleensä aika semmosia soossipitoisia, että ei ole ihan semmoista samanlaista ehkä kulttuuria. Musta tuntuu, että Suomessa on tosi paljon semmoista niinku tuoresalaattia, että se on ehkä aika lailla semmoinen juttu, kun sitten taas musta tuntuu, että täällä se on joko semmoista, niinku, että siinä salaatissa on jo kaikki kastikkeet mukana, tai sitten se on vähintään suolattu, tai niin, että se on sitten vähän semmoista erilaista salaattia.
Okei, eli se ei ole niinku semmoista, mitä ajattelet, että salaatti, kurkku, tomaatti, lisäksi salaatti, niin semmoista ei käytännössä ole.
Ei, että sitten siinä on kyllä niinku jotkut majoneesit tai vähintään jotkut suolat ja muut mausteet mukana.
Minkälaiset on sveitsiläisten verenpaineet?
Onhan noin aikamoiset, vaikka sanoa.
Mä oon vähän huolissani.
En mä tiedä, onko se jotenkin tottunut, onko nämä jotenkin tottunut siihen.
No ei se pitäisi fysiologisesti olla, mutta niin, genetiikassa ehkä. Ja siis mua on oikeasti pakko tämän äänityksen jälkeen niin alkaa vertailla jotain verenpaine, munuaisten vajatoiminta, sydämen vajatoiminta, diagnoosia. Itse perusterveydenhuollon lääkärinä niin otan päivittäin verenpaineasioihin kantaa. Suomessakin, niin mietin vaan, että huhhuh, saattaa olla aika koholla, mutta niin, ehkä palaamme tähän joskus.
Niin, ja kyllähän se sitten taas toisaalta, niin ihan yhtä laillahan ne Suomessakin on, se on niinku todella, todella harvinaista, niinku, että joillakin se suolansaanti pysyisi niinku vaikka suosituksissa, että varmaan niinku
yhtä lailla sitä niin kuin ylitystä tulee ja kovaa ja korkealta niin kuin tuntuu, että melkein kaikissa kehittyvissä maissa, mutta joo, kiinnostaa kyllä itsekin vähän, että miten nuo sitten näyttäytyy. Mutta varmaan verenpainekin on vähän semmoinen, Heidi voit valaista lisää, että se on niin kuin yhtenä riskitekijänä, että sitten varmaan niin kuin paljon sitten merkkaa ne muut jutut, että sitten taas just suomalaisilla tulee varmaan ne kolesterolipuolen riskitekijät, mitkä sitten ehkä realisoi sitä riskiä sitten niin kuin eri tavalla vielä.
Joo, se on kyllä, ja sitten Suomessa niin kuin geeniperimän pohjalta toki vaihtelua siinäkin on, mutta valtimotautien eli sydänverisuonisto, aivoinfarktit ja muut on niin kuin tosi yleisiä, ja niistähän on päästy tosi paljon alaspäin, ja ne on myös semmoisia paljon kuolleisuutta aiheuttavia, ja verenpainehan on siinä niin kuin merkittävä riskitekijä, ja sillä suolansaannin vähentämisellä kyllä voi saada niin kuin yhden verenpaineen lääkkeen verran alennusta. Niin kuin siihen omaan verenpaine lukemaan, mutta en ole, varmaan siinäkin onhan siinäkin niin kuin geneettistä pohjaa, että korkein verenpaineelle niin kuin riskiä olemassa. Sen takia se vaan, että niin kuin esimerkiksi munuaisten vajaatoiminta on aika niin kuin hiipivä ja siinä niin kuin suuri syy yleensä on se pitkään koholla ollut verenpainetauti ja sitten se on niin kuin merkittäviä tuhoja niin sanotusti elimistö aiheuttaa pitkällä aikavälillä, niin se on semmoinen vähän hiljainen hiipiä sieltä, niin sen takia tämä on tämmöinen mun kolesterolitten lisäksi verenpaineet on mun lempilapsia mun työssä. Mä tykkään hoitaa niitä. Mutta joo, nyt mentiin kauas tästä sveitsiläisestä. Mutta onko sulla Sabina vielä jotain tähän niin kuin lounaaseen lisättävää vai mennäänkö päivää eteenpäin, että mitä syödään sitten loppupäivänä?
Voidaan me varmaan mennä iltaan. Iltaruoka on yleensä 6:00 aikaa, ja tässä on nyt hieman enemmän sit ehkä vaihtelua, että yksi tyypillinen on, just niin kuin mitä sanoin aiemmin, on se juustolautane, että sitten saattaa olla just juustolautane ja leipää, ja sitten myös, no tämä ei ole kyllä kauhean niin kuin nuoremmilla enää mikään juttu, mutta erityisesti ikääntyvillä on aika normaalia, että siinä on sitten joku alkoholijuoma, tämän niin kuin iltaruuan kanssa, joku semmoinen aperatiivi. Ja se on mun mielestä jotenkin hassua vielä, että niitä alkoholijuomia saa sairaalassakin. Okay. Niin se on mulle jotenkin ollut shokeraavaa, joo, etenkin siellä VIP bisnesluokassa.
Totta kai bisnesluokassa.
Joo, se on mun mielestä jotenkin niin outoa välillä.
No on se outoa, jos miettii, siellä, miten paljon sitten niin kuin lääkitysten kanssa yhteisvaikutuksia ja kaikkea tuommoisia, niin luulisi, että se ei ole rajoittaa sitä jo tosi paljon, mutta...
Siis joo, niiden pitää aina kyllä saada lääkäriltä lupa kuulemma, jos varmaan lääkitysten takia, mutta se on mun jotenkin niin outoa välillä, kun jotenkin mun päässä on täysin se, että sairaalaan tai muutenkaan tuommoisia ei kuulu alkoholi millään tavalla, niin sitten jotenkin ollut niin hassua täällä, että sä siinä niinku seisoskelet siellä osastolle ja sitten joku siellä kävelee viinipullon kanssa, että mitä tapahtuu.
Siis Suomessahan pidettäisiin niinku alkoholiongelmana, jos sä et voisi edes sairaalassa olla juomatta, eikö vaan vähän niinku silleen, kyllä. Että...
Mutta ennen vanhaahan ja ilmeisesti jossain niin kuin yksityissektorilla, jos menet leikkaukseen, niin voit saada jonkun konjakkisnapsin tai jonkun. Joo. En tiedä, että onko niin kuin vielä, mutta ainakin...
On, kyllä. Mulla on lähipiirissä eräs ollut, niin kyllä on edelleen käytössä.
Joo.
Ei mene jotenkin mun päähän vieläkään.
Ei, tai tavallaan eihän tuossa niinku alkoholilla ei ole mitään niinku terveyttä edistäviä vaikutuksia, mitkä sen riskit niinku nostaisin, niin sitten vähän miettii taas... ehkä sitä, että niinku miettii terveyden edistämisen ja terveyden niinku kannalta. Toki se yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa, mutta onko toi semmoinen asia, mitä terveydenhuollon pitäisi niinku kannustaa tekemään vai ei. Mutta se on niinku kulttuuri, yksilön ratkaisuja. Sitten voi olla myöskin, että se alkoholin kulutus on niin erityyppistä, vaikka mitä Suomessa, missä perinteisesti on semmoista humalahakuista. Toki sitä on muuallakin, mutta niinku vähemmän on semmoista tissuttelukulttuuria, minkälaisena tuo ehkä sitten kuvautuu enemmänkin.
Se on ihan totta. Mutta niin, iltapala voi olla siis, tai iltaruoka voi olla juustolautanen, tai sitten se voi olla se birchermysli, mistä aiemmin sanottiin, eli nimenomaan se mysli sillä jogurtilla. Tai sitten se voi olla aika lailla samanlainen kuin mitä se aamupala, että sitten siellä on pari leipää ja voita ja hilloa.
Eli onko se sitten vähän niin kuin neljäs ateria?
Eikö se on niin kuin kolmas.
Okei, eli se voi olla, että siellä on vain yksi lämmin ateria, niin kuin joo, se lounas. Joo. Ja sitten iltaruoka on vähän semmoinen niin kuin enemmän iltapalatyyppinen.
Niin, kyllä. Joo. Paitsi kyllä pitää sanoa, että sit se, ne juustolautaset on kyllä yleensä aika tuhteja, että joo. Mä sanoisin, että se menisi sit ehkä enemmän, etkö se ei ole semmoinen niin kuin pari palaa juustoa, vaan se on oikeasti lautanen niin, täynnä kyllä juustoa. Niin, se on vähän, sit ehkä mä sanoisin jopa, että menisi enemmän ehkä koostumukseltaan lämpimän ruoan puolelle.
Joo, siis syödäänkö siellä niinku hedelmiä?
Syödään, joo.
Missä yhteydessä?
siis niitä syödään, moni syö niitä niinku jälkiruokana enemmänkin. Että ne on sit, että marjoja ei ihan samalla tavalla kyllä täällä käytetä kuin Suomessa, mutta hedelmiä on tosi usein, just saattaa olla jälkkärinä, että sitten otetaan vaikka viinirypälettä tai sitten otetaan jotain mandariinia tai muuta tällaista, että ne on aika usein niitä jälkkäreitä.
Joo, mites muuten jälkkäreitä? Suklaa vanukas mainittiin jossain vaiheessa. Niin...
Joo, tietysti suklaa fondue tietysti ihan ykkösenä. Joo. Ja sitten tosi paljon täällä tehdään myös semmosia, niinku, semmosia kreemejä. Vähän niin kuin, mä oikein tiedän, mitä mä sitä selittäisin.
Onko se niinku vähän semmoinen crème brûlée-tyyppinen?
Ei ihan. Ehkä menee joo enemmän semmoisen pudingin puolelle, joo, vanukkaan niin joku puolelle, mutta se on kuitenkin ei ole niin semmoinen, kun vanukas on semmoinen...
Onko se semmoisia pannakotta-tyyppisiä?
Ehkä vähän semmoinen pannakotta, joo, sanotaanko vaikka pannakotta, sen tyyppisiä tehdään. Että et sanotaanko, että esimerkiksi Suomen sairaalat ja päiväkodit, niin se on varmaan tyypillisesti se joku kiisseli, niin täällä joo se on yleensä se kreemi.
Joo, kyllä, kyllä.
Okei, tämä on aika jännä. Mikä on sitten, niin kun säkin oot varmaan... kun olet niin kuin tutustunut ja sinulla toki on koulutuskin niin kuin suomalaisesta ruokakulttuurista käsin ja muuta, mutta mihinkä asioihin Sveitsissä kiinnitetään erityisesti siinä ravitsemuksessa huomiota? Ainakin niin kuin itsellä on niin kuin jotenkin sellainen käsitys, että Suomessa aika paljon niin kuin se ruokarytmi on se kasvisten käytön määrä, suola, rasvanlaatu ja proteiinin saati, etenkin ikäihmisillä tietysti ihan perustellullistikin on niin kuin niitä asioita, mihin ehkä kiinnittää huomiota Jasminalla ja varmasti Sabinallakin on vielä parempi käsitys kuin mulla, mutta onko niin kuin näissä eroa Sveitsin ja Suomen välillä?
Kyllä mä sanoisin, että ne on aika samoja teemoja. Sitten tietty vaan riippuu siitä, että kuka se potilas on, että näissä ikääntyvissä nyt ehkä ei, niin kuin puhutaan enemmän just sit proteiinista kuin mistään muusta, mutta sitten niinkö normityössä käyvässä väestössä, niin mä sanoisin, että aika lailla samat teemat on kuitenkin kuin Suomessa.
Onko siellä sitten niin kun suositusten suhteen mitään merkittävää niin kun eroavaisuutta?
Mä en ole niitä ihan täysin läpi kolunut, mutta yksi juttu, mikä siis en tiedä, onko niissä jotain muita isoja eroja, mutta yksi, mikä mulla niin kun jotenkin jäi mieleen, on D-vitamiinin saannin suositus. Eikä niin kuin sinällään siitä, että mikä se niin kuin päiväsaantinen suositus on, vaan enemmänkin se, että täällä on ihan ok suositella isoa kerta-annosta, siis yli 100 mikrogrammaa, mikä Suomessa katsotaan sinne niin kuin ylärajana. Niin yli 100 mikrogrammaa, mutta sitten se otetaan kerran kuukaudessa tyyliin. Niin mun mielestä toi on ollut jotenkin tosi hassu. Ja mä oon jotain tosta vähän lukenutkin. Musta tuntuu, että toi on tommonen, mistä täälläkin siirrytään kyllä asteittain pois. Koska mä luin tosta asiasta, ja se on ilmeisesti ollut monissa maissa myös käytössä. Niin nyt on kuitenkin havaittu, että se kerta-annos oikeasti niin harvoin kuin kerran kuukaudessa, niin... Ei imeydy yhtä hyvin kuin se, että jos sä käyttäisit sitä pienempää annosta useammin, niin kyllä mä jotenkin veikkaan, että siitä aletaan vähän kyllä siirtyä pois, koska siitä löytyy jo dataa, että ei tämä ole ehkä ihan kauhean hyvä tapa hoitaa sitä.
Ja luulisit, että siinä niin kuin elimistön D-vitamiinipitoisuudessa olisi enemmän vaihtelua yli ajan, jos on noin harva annosteluväli.
Niin, ihan totta. Ja sitten kun jotenkin miettii taas sitäkin, että niin kuin tuossa kysyitte siitä kalasta, että kun täällä ei ole ihan samalla tavalla sitä niin kuin D-vitamiinia ruokavaliosta, eikä sitä lisäillä kaikkiin niin kuin maitoihin sun muihin, niin. Niin se on vähän jotenkin sit hassu, että sit jos sen ottaa vaan kerran kuukaudessa, niin kyllä se varmaan vaihtelee aika isosti sitten.
Mä muistelen, että tästä oli ihan suomalainen D-vitamiinitutkija niin kun vähän tähän niin kun ottanut kantaa, niin just se, että se jossakin vaiheessa ehkä pari vuotta sitten niin oli, niin kun, että se tutkimusnäyttö niin kun puoltaa lähinnä sitä, nimenomaan päivittäin otettua pienempää annosta syystä, että sitä on tutkittu. Ja sitten taas sitä ei ole tutkittu samalla tavalla, että otettaisiin vaikka kerta kuussa iso annosta. Ei oikein ole niinku tietoa ainakaan siitä. Mutta just näin, että sehän voi olla, että siitä on sitten sitä tietoa tullut lisää ja ehkä havaittukin jopa, että se ei ole ihan niinku sama. Mutta että minun ymmärtääkseni täällä Suomessa vähän niinku se niinku keskustelu oli niinku enemmän just sitä, että siitä ei ole näyttöä, niin sen takia sitä ei niin kuin voi välttämättä suositella ihan niin kuin vastaavana. Joo, kyllä.
Niin, en mä sitten tiedä, miten se on siinä, kun tietysti moni, ja lukeudun itsekin näihin, niin saatan ottaa just isomman kerta-annoksen, mutta siis sillä tavalla, että se on kuitenkin vähintään kerran viikossa. Niin tietty niin. Siinäkin varmaan on sitä vekslausta sit enemmän niissä D-vitamiinitasoissa, mutta on se varmaan kuitenkin aika lailla eri tilanne kuin se, että kerran kuukaudessa.
Niinpä. Mutta jotta ei mennä ihan D-vitamiinijaksoon, niin tai ei siis ole semmoista tulossa, mutta tai ei ainakaan puhuttu, mutta jotta tämä ei mene nyt D-vitamiinijaksoksi, niin tulisiko sulla jotain muuta mieleen jotenkin havaintoja sieltä, mitä haluaisit vielä jakaa?
Yksi, mikä mulle tuli tässä, minkä mä tajusin, että mä unohin sanoa iltapalasta, koska tää oli mun mielestä jotenkin kauhean hauska, on se, että täällä syödään semmoista, se on vähän niin kuin piirakka, siis se on semmoinen makea, mutta ei kuitenkaan kauhean makea, niin joku hedelmäpiirakka. Niin se voi olla iltapala myös.
Siis miten ne ihmiset pärjää siellä? Siis niin
en mä tiedä.
Sama, niin kuin tästä
siis tottuuko sitä raan? Hyvä
reaktio niin video, silmät pyöränä kuuntelusta. Niin. Siis, mä en pystyisi tähän itse.
Siis se piirakkapala on kyllä ihan tosi iso, se joo. Pitää sanoa. Ja se joo. Ei ole semmoinen, että ehkä kun ajattelee jotain hedelmäpiirakkaa, niin se oikeasti mä oletin, että se olisi semmoinen oikeasti makea. Niin ei se kyllä ollut. Olen niitä maistanut useampiakin. Niin ei ne ole kyllä makeita. Että se on vähän kyllä semmoinen, että se voisi ehkä joo sopia periaatteeksi ruuaksi, mutta sitten kuitenkin ei ole kyllä yhtään itse tottunut siihen, että se olisi jotain hedelmäpiirakkaa. Niin kuin ainakaan toistuvasti joo. Ateriana.
Joo. Nämä on niin jänniä kyllä.
Niin, mulle tuli vielä mieleen niin kuin ruohinta. Onko niin kuin, tietty Sveitsi on kallis maa, mutta siis niin kuin verrattuna siihen, että sä saat niin kuin palkkaa Sveitsin valuutassa, niin meneekö sulla niin kuin isommin saman verran vähemmän niin kuin ruokaostoksiin suunnilleen? Kuluja vai onko siinä niinku iso ero?
No siis, jos syö pääsääntöisesti kotona, laittaa pääsääntöisesti omat ruuat, niin ei sitä ihan hirveästi kyllä mene enempää. Tietysti jos sit oikein herkuttelee just joillain Sveitsin juustoilla, niin ne maksaa kyllä tosi paljon. Mutta sanotaanko, että niinku palkkaan nähden on ihan hyvä tilanne. Niinku et ei se ruoka niin kallista ole. Mutta jos lähtee sitten taas ravintolaan syömään edes johonkin ei niin hienoon ravintolaan tai jos lähtisi edes ajattelemaan sitä, että tilaisi jotain ruokaa kotiin, niin senhän mä oon aivan unohtanut täällä, vaikka mä olin kova Woltin käyttäjä silloin Suomessa, mutta ei siis siihen menee helposti 50.
Oho.
Siihen, että yhdelle ihmiselle tilaa. Oho. Että ne on tosi kovia ne hinnat sitten niinku raffloissa.
Joo. Mä en nyt tykitä näitä kysymyksiä, kun mulla tuli mieleen niin monta. Minkälaisen koulutuksen ravitsemusterapeutit yleensä saa ja koulutetaanko Sveitsissä ravitsemusterapeutteja?
Koulutetaan ravitsemusterapeutteja. Heillä on myös oma rekisteri ravitsemusterapeuteista, mutta nimike ei ole samalla tavalla suojattu kuin mitä Suomessa. Ja täällä ravitsemusterapeutin koulutus on pääsääntöisesti kanditasoinen koulutus. Siinä on tosin se ero, että heillä on siis 3 vuoden koulutus, mutta sen jälkeen on pakollinen vuoden kestävä harkka. Ja tähän harkkaan liittyy sit ihan oikeasti sitä, että sua ihan oikeasti opettamalla kädestä pitäen opetetaan, mikä on mun mielestä tosi kiva juttu. Mutta tietysti ei siinä 3 vuodessa ihan kaikkea ehdi kyllä mun mielestä ehkä käymään, mitä Suomen 5 vuoden maisterikoulutuksessa. Toisaalta ehkä aika kivakin, että siinä on sitten se vuoden harkka lisäksi niinku mukana.
Onko se niinku yliopistoissa kuitenkin?
Se on vähän eri. Se on eri. Mä en osaa sanoa, mikä se olisi. Joo. Ehkä Suomen vastaava olisi ammattikorkeakoulu. Mutta se on kuitenkin vähän eri systeemi, niin mä en oikein uskalla tähän edes sanoa mitään. Nykyään on kyllä myös maisterikoulutus uutena, mikä sitten yleensä tosin tehdään niin, että sä teet eka kandin ja sitten sä teet sen sun harkan ja sitten sä vielä teet jotain töitäkin siihen päälle ja sitten vasta käyt tekemässä sen maisterivaiheen koulutuksen, että se ei ole sillä tavalla.
Eli toihan on ihan kuin Suomessa on ankki ja sitten yleensä ollaan oltu työllä, niin. Sitten mennään tekemään joku yöankki.
Kyllä.
Niin, tai sitten mun käsityksen mukaan aika monesti niin kun, muissa maissa niin kanditutkinto, Suomessahan kanditutkinto niin on muutamia aloja, mitkä on sille, että pääsääntöisesti sieltä voidaan suoraan työllistyä ja tehdä koko työura sillä, mutta niin kun on tyypillisempää, että tehdään joku tämmöinen kandivaiheen tutkinto, sitten ollaan vähän aikaa työelämässä ja sitten niin jatkokouluttaudutaan vielä lisää. Toki Suomessa terveydenhuoltoala on tosi säänneltyä. Ja ehkä siinä on hyvätkin puolensa, että koulutus on pitkä.
Niin, kyllä, se on ihan totta. Ja no, tietysti mä niin kuin ajattelen, että täällä on tosi kiva se, että se harkka on niin pitkä, että se on oikeasti niin kuin maksettu harkka. Toki ei sillä täällä ihan kauhean hyvin elä sillä palkalla, mikä harkkari saa, mutta kyllä mä sitten jotenkin taas mä ajattelen, että jos ravitsemusterapeutin koulutuksen yrittäisi änkeä siihen 3 vuoteen, niin en mä tiedä. Ei se olisi mun mielestä ihan samalla tasolla niin kuin mahdollista.
Hei, sitten mulla on vielä yksi kysymys, varmaankin viimeinen itseltä, mutta mikä on niin kuin semmoinen, kuinka tunnettu ammatti, ravitsemusterapeutin ammatti on siellä, mikä sen vähän niin kuin asemoituminen on. Onko se niin jotenkin arvostettu vai onko se vähän semmoinen, että siitä ei monet edes tiedä? Tai osaatko sä sitä kuvailla yhtään?
Joo, osaan. Siis musta tuntuu, että kyllä niin kuin ravitsemusterapeutit tiedetään täällä tosi hyvin. Ja just tekijöitä on tosi paljon just niin kuin sairaaloilla sekä klinikoilla ja näin. Ja musta tuntuu, että melkein kaikkien kanssa mä oon puhunut, niin kaikki on käynyt tyyliin ravitsemusterapeutilla joskus tai on menossa. Et niin kuin porukkaa täällä kyllä on tosi paljon ravitsemusterapeutteja, mutta sitten ehkä niin kuin asema siinä, että pääsis joihinkin hoitokäytäntöihin ja tämmöisiä vaikuttaa, mikä ei tietenkään Suomessakaan ole parhaimmalla tolalla, mutta en mä sitten tiedä, johtuuko se siitä niin kuin koulutusasteesta, niin musta tuntuu, että tässä taas niin kuin Suomessa on niin kuin vähän niin kuin arvostetummassa asemassa niin kuin ravitsemusterapeutit kuin mitä täällä.
Joo,
et ei pääse sillä lailla vaikuttaa niihin.
Joo, toi on muuten itse asiassa aika
hyvä havainto, että Suomessahan ravitsemusterapeuttihan lukeutuu tämmöisiin niin kuin erityisasiantuntijoihin ja niin. Sitten tietyllä tavalla tuo semmoisen hyvin itsenäisen otteen. Et me ollaan tietyllä tavalla, riippuu totta kai vähän niin kuin, että missä työskentelee niin kuin erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, mutta mä kuvailisin sitä ehkä sillä tavalla, että ollaan aika itsenäisiä toimijoita, aika paljon määritetään sitä, että miten sä ne potilaat hoidat ihan hirveästi, ei ole semmoista niin kuin niskaan hengittämistä, että miksi sinä tässä teit tämmöisen valinnan, vaan että aika itsenäistä ja itseohjautuvaa. Toki sitten just se, että joo, toi on itse asiassa aika mielenkiintoinen pointti, että ehkä se, jos sitten ollaan sitä perushoitohenkilökuntaa, niin ollaan tiedossa, mutta sitten taas, että mikä se niin kuin paino aina sitten siinä näkemykselle on. En tiedä, joo, mielenkiintoista.
Miten hyvin lääkärit osaa ravitsemusta? Suomessa mun mielestä osaaminen on vajaavaista. Minkälaista se on Sveitsissä?
Ei ne osaa.
Ei osaa missään.
Ei ne osaa. Joo, ei siis. Sinällään siis hyvä, että niitä lähetteitä tehdään tosi massiivisesti, että on tosi kiva, mutta joo, ei.
Miten sitten hoitohenkilökunta, siis tarkoitan niin esimerkiksi sairaanhoitajat?
No siinä on toki paljon eroavaisuuksia, mutta mä sanoisin, että Suomessa siinä on tietotaso on ehkä parempi kuin täällä. Erityisesti tuommoisissa niin kuin erityisjutuissa, niin kuin, että musta tuntuu, että mä oon täällä joutunut ehkä aika paljon selittää semmosia asioita, mitkä mä itse koen itsestäänselvyytenä ja mitä mä ajattelen, että terveydenhuollon henkilökunta tietäisi. Muun muassa vaikka, että laktoosiintoleranssi ei ole sama kuin maitoallergia. Tai just, että mitä keliakia oikeasti tarkoittaa.
Joutuu sitä ikään kyllä Suomessakin joskus, mutta...
No
mutta...
joo.
On ne varmasti tunnet, ja sitten taas joku niinku laktoosiintoleranssi, niin Suomessahan niin kuin...
Se on ehkä Suomessa relevantimpi asia, kun täällä käytetään enemmän semmoisia maitotoita, että juustossa kuitenkin se laktoosi on vähän niin muuntunut, se ei välttämättä niin paljon aiheuta oireita, mutta kun täällä se nestemäisten maitotuotteiden käyttö on niin kuin määräävämmässä asiassa, keliakia Suomessa on myös niin kuin ilmeisesti yleisempi kuin muualla, monissa muualla niin kuin alueella niin, Euroopassa. Että siinä voi olla myös tämmöistä niin kuin vaihtelua, toki niin kuin yleisiä ongelmia on, mutta sen takia ei välttämättä ehkä sitten muualla ole
niin ei ehkä törmää niihin ehkä samalla tavalla sitten omissa arkielämissä ja sitten tietysti mä veikkaan, että osa siitä johtuu jo ihan vaan siitä, että eihän esim. Terveystietoa opeteta kovin monissa maassa ja tietääkseni ei myöskään täällä, niin saattaa olla ihan vaan siinä niin kuin perustietämyksessä niin kuin sitten eroja.
Siis kyllä, ihan varmasti. Just suomalainen niin kuin koulutus, niin kyllä se varmasti näkyy sit siellä niin kuin, se vankka pohja niin kuin monissa eri jutuissa.
Tämä voisi olla mun ehkä viimeisiä kysymyksiä. Sä oot ihan tenttipenkissä tässä, mutta onko Sveitsissä terveydenhuollon tai erityisesti ravitsemuksen osalta jotain semmoista opittavaa, mitä meidän kannattaisi tuoda niin kuin suomalaiseen terveydenhuoltoon ja ravitsemuksen saralle?
No nyt oli kyllä diippi ja vaikea kysymys.
Ravitsemuksen suurlähettiläs Sabina.
Joo, älä.
You're hired.
Totta. Ehkä mä uskon, että tähän löytyisi joku parempikin vastaus, mutta mulle vaan tulee ehkä nyt ensimmäisenä mieleen kasvikset.
Joo.
Näissä mun selityksissä ei niitä kasviksia en tuonut ihan hirveästi esiin, mutta musta tuntuu, että niinku kasvisten käyttö on kuitenkin niinku täällä vaikka paljon isompaa, ehkä monipuolisempaa kuin mitä Suomessa, mutta sitten, että ne kasvikset on yleensä siinä niinku ruuassa, eikä niinkään erikseen. Et ehkä sen takia mä en niitä siinä niinku maininnut erikseen, mutta kasvisten käyttö on vastaukseni.
Joo, siis toihan on oikeasti, musta tuntuu, että mä niinku viikoittain puhun asiakkaiden kanssa siitä, että eihän ne kasvikset unohdu niin sanotusti, jos ne on siellä reseptissä niin kuin siihen ruokaan kuuluva osa, kun sitten suomalaiset ajatellaan, että se on joku ylimääräinen juttu, mikä pitää sitten muistaa niin kuin valmistaa siihen sivuun.
Mm.
Niin toi on kyllä just varmasti se, missä se ruokakulttuuri, eli ne, että minkälaisia ruokia on totuttu niin kuin syömään, niin meillä on hirveän vähän Suomessa semmoisia niin kuin perinteisiä reseptejä, ehkä missä ne kasvikset on se, niin kuin osa sitä ruokaa, ehkä joku kaalilaatikko ja tämmöiset on niin kuin poikkeuksia siinä.
Varmaan sillekin on oikeasti tekemistä. Sama syy, kun täällä ei niin kuin kalaa syödä hirveästi, niin siis ihan vaan se ilmasto. Että ei ole sitten ehkä samalla tavalla niin kuin ollut sitä kasvista sillä tavalla tarjolla, tai sitä ei voitu säilöä yhtä, niin kuin, yhtä hyvin. Niin tietysti siis noin vaikuttaa.
Että jos miettii, että peruna on säästänyt suomalaiset C-vitamiinipuutokselta. Sekin ihan niin tuotitavaraa ja niin juurtun syvälle suomalaiseen niin ruokakulttuuriin. Et ehkä se niin just kuvautuu, että täällä sit se maitotalous, lihapainoitteisuus, on, kala on johtunut siitä, että sitä on ollut helposti saatavilla, koska ei tuolla lumihangessa nyt mikään porkkana kasva. Että eikä kasvihuoneita joskus ollut olemassa, että se niin aiheuttaa omat rajoitteet, mutta sehän on rikkaus, kun me opitaan tuntemaan erilaisia kulttuureja, että miten me voitaisiin niin kuin tavallaan sieltä ottaa niitä niin kuin hyviä käytäntöjä ja tuoda niin kuin siihen omaan arkeen. Että sehän tässä niin kuin on se rikkaus, ei sitä, että kauhistellaan vaan, että miten paljon sveitsiläiset käyttää juustoa, vaan niin kuin,
tämä oli
jotenkin niin kuin itsellekin tosi mielenkiintoinen ja valaiseva keskustelu, jotenkin katsoa ehkä tätä suomalaista terveydenhuoltoa ja ruokaympäristöä taas vähän eri näkövinkkelistä kuin aikaisemmin.
Joo, tämä oli siis, tätä keskustelua olisi voinut jatkaa loputtomiin, mutta tämä oli tosi kiva, koska mikäänhän ei olla tällä tavalla, niin kuin, eihän sitä tuu silleen, no niin, otetaan tämä aika ja keskustellaan aiheesta. Tämä oli niin kuin, tosi kiva, että Sabina valasit meille tätä asiaa ja olit meidän haastateltava.
Hei, ja ennen kuin me lopetetaan, niin mä haluan kyllä kääntää tuon viimeisen kysymyksen myös toisinpäin, koska yksi juttu, minkä mä haluaisin tutustuttaa tänne, on puuro. Koska multa on, mä oon yllättynyt siitä, että multa on tosi moni kysynyt, että miten puuro valmistetaan. Ja sit mä oon hetken miettinyt, että niin, porukka ei tiedä sitä.
Siis mun hyvä ystävä, joka on muuttanut ulkomaille, niin valittaa mulle usein sitä, että kun siellä ei saa puuroa, ja hän löyti muistaakseni jopa jotain eloveena hiutaleita puolalaisesta kaupasta.
Oh, wow.
Siitä niin kun tosi fiiliksissä. Että niin kun, ja sitten se on se puurohiutalekin niin kuin hyvin erilaista, mitä sitten me ollaan niin kuin totuttu, vaikka niin kaurahiutale. Se kuuluu ihan niin kuin perusruokavalikoimaan.
Se on sitten välillä vähän shokeeraavaa tajuta, että niin, tämä juttu, mikä on vaikka Suomessa niin perus, niin täällähän se on enemmän semmoinen terveyshitti tuota. Se puuro, niin mun mielestä se on vaan jotenkin.
No niin, joku suomalainen puurofirma, tehkää nyt joku startup ja viekää puuro maailmalle.
Eli yes, siis
Sabina sveitsiläiseen kotikaupunkiin ensimmäisenä.
Mä voin alkaa diilaa niitä eloveena pussia.
Side hustle siitä.
Kuulosti aika kamalalta. Meillä on niitä pussukoita.
Joo.
Sieltä jostain. Takin taskusta. Ei, tässä on tämmöistä hiutale.
VIP. Hei, tollahan sä pääset siinä sveitsiläiselle klinikalle, kun sä menet joku eloveenopussin kanssa.
No niin, nyt lähtee kuule. Nyt pitää tästä lähteä pyörittää uutta bisnestä. Kiitos, kun kuuntelit.
Toivottavasti te kuulijat saitte, niin pääsitte syventyä tähän yhtä hyvin kuin mekin, ja ehkä me palataan sitten muissa yhteyksissä vähän, jos tulee mieleen jotain Sveitsin ja Suomen niin eroavaisuuksia, niin Sabina voi meille kertoa sitten jatkoa, mutta mennään ehkä tällä nyt tällä kertaa.
Hyvä, kiitos kun jaksoitte kuunnella näin pitkälle, ja kiitos vielä Sabinalle. Palataan kiitos sitten teille. Taas määrittelemättömän ajan päästä.
Joo, ja katsotaan, onko Sabina laittanut puurobisneksen siinä vaiheessa tuille.
Kyllä, uusi mersu odottaa. No niin.
Yes.
Yes. Moikka.
Moi moi.
Moi moi.